VOA. Komishinii Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan tuuristii hawwatan beeksisuuf tuurizmiin akka maallaqa guddaa biyyaaf naannoo Oromiyaaf argamsiisu hojjetaan jiraa jedhe. Komishinarri ittaanaa Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Obbo Abiyyuu Tasammaa dameen tuurizimii waggoota shanan dhufan keessatti namoota miliyoona tokko caalaniif carraa hojii akka uumu ni hojjenna jedhaniiru. Gama biraan weerarri COVID-19 haalli nageenyaa damee tuurizimiitti danqaa ta'uu dubbatan. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan Obbo Abiyyuu haasofsiisee hundeeffama komishinichaa ibsuun jalqabu.
Komishiniin tuurizimii Oromiyaa kan bifa addaatiin hundaa'e reef ji'a torba dhaabbata mootummaa ji'a torba ta'edha. Kun immoo kan inni hundaa'e Oromiyaan carraa bal'oo utuma qabduu qixa ta'een madaaluun waan ittiin fayyadamneef bifa adda ta'een akkamiin misoomaa fi promooshiniin tuurizimii kanaa yoo bifa kamiinitu hoogganameef jijjiiramaa jedhameetu xiyyeeffannoo mootummaan keenya sanirraa ka'e bifa addaatiin hundaa'ee reeffee gojjiseen ji'a torbaa jechuudha.
Inni duraan hundaa'e sun maaliif akka inni milkaa'inaan argamsiisinaaf beekuu hin danda'amaa laata?
Akka biyyaatti yoo ilaalle iddoowwan ga'umsa tuurizimii yookaan tuuristii ta'uu danda'an kumaatamaan kan lakkaa'amu qabdi Oromiyaan. Yommuu itti fayyadamaa fi sadarkaan Oromiyaan dhangala'insa tuuristiitii fi gadi sektara yookaan indaastirii sanarraa argamu yoo ilaalte Oromiyaan gara sadarkaa shanaffaarra jirti. Bu'uurri rakkoo tuurizimiin Oromiyaa sadarkaa seen madaaluuf akkamitti guddachuu danda'atte jedhame yoo ilaalame rakkoon keessaa fi rakkoo alaatu jira. Rakkoo keessaa yoo ilaalle humni raawwachiisummaa tuurizimii sadarkaa indaastiriin tuurizimii sanaa barbaadu gaggeessuu irratti kan kana keessoo qabna. Lammatarratti iddoowwan hawwata tuurizimii kanaa yoo ilaalle akka siin barbaachisoon sirriitti hojjetamanii hin jirani. Walitti dhufeenya qooda fudhattoota gidduu jiru irratti hanqina guddaatu jira. Yoo bifa kamiin deemnetu sadarkaa addunyaatti si dhangala'insa kana dabalta turistoota biyya keenyaas dabaluu danda'a jedhameetu kanaaf bifa haaraatiin hundaa'e. Biiroon aadaa fi turizimii ituma jiru komishiniin kun irra caalaa guddaa dhimmoota ijoo arfan tokko irratti xiyyeeffatee akka inni hojjetuuf kan mootummaan akka komishinii kana hundeessu kan ta'e rakkoowwan ijoon isaan kana jechuudha.
Wantootni ijoo afran kun maal maali? Komishiniin keessan maal hojjete ijoota torban darban keessatti amma immoo itti bu'aa argataniitu?
Inni jalqabaa iddoowwan ga'umsa tuurizimii yookaan destineeshinoota sana misoomsuudha jechuudha. Tajaajila gabaatti bakka isaanii argatan. Inni lammataa immoo hojii gabaadhaa fi promooshinii indaastirii tuurizimii kana sadarkaa biyya keessaafi sadarkaa ayyuu addunyaatti teekinooloojii isaatti fayyadamuudhaani. Oromiyaa babbaachisuudhaa fi dhangala'insa turistiidhaa fi karaa mijeessuudha jechuudha. Sadarkaatti immoo maaltu jira hojii walta'insa qooda fudhattoota indaastirii turizimii keessatti shoora olaanaa qaban babal'isuudhaani hundeessuudhaani bifa si'oomina qabuun haala itti investimentiin turizimii babal'atuuf haala mijeessuudha. Inni arfaffaa fi qabeenyi biyya keessaaf biyya alaarraa faffaahuudhaa fi dhaawasaan immoo tarii bara dhufurraa taatee haalatti fandiin tuurizimii dhaabbatee galiin walirraan jennee uumuudhaa fi indaastirii kana faayinaansiidhaan deeggaruudhaa fi biyyoota sarba kana gidduutti maal hojjetee irra caalaa hojiin hanga ammaatti hojjetee keessooma jaarmiyaa sanaa jajjabeessuun akka humna namaa isaa guutuudhaaf keessoo waan jira isaa guutuudhaaf qooda fudhattoota adda addaa hojiin kallattii adda addaa uumuutu nurra ture. Sararaan industirii Oromiyaa maalirra jiru kan jedhuuf qorannoo hojjettii nurra ture. Kanaaf sararaa irratti qorannoo hojjennee fideerra. Irra caalaa garuu ammayyuu hojii hedduutu nu hafaa jechuudha.
Yeroo ammaa kana akka danqaatti rakkoon ka'uu danda'u maali? Tariisa furuudhaaf ammoo wanti isin hojjetaa jirtanis yoo jiraate.
Sadarkaa addunyaatti yeroo ammaa COVID-19 kun hudhaa indaastirii tuurizimii qofallee osoo hin taane akkuma biyya lafaatiyyuu hudhaa guddaadha. Irrattummoo dhufee indaastirii tuurizimii immoo balaa guddaa fidee kan dhufeedha. Maaliif indaastirii tuurizimii kan irratti hundaa'u sochii irratti sochii kana keessaati kan hojiinis dhufu kan galiinis dhufu COVID-19 kun immoo irra caalaa kan inni irra guddaa cimaa ta'e sochii kana daangessuu irraa ta'uu ta'ee dhimma kanarratti rakkoo guddaatu jira. Gama biraatiin akuma biyyaatti addis achi naannolee adda addaa keessa rakkoon nagaadhaaf tasgabbiidhaa wal qabatee yoo jiraate illee bifa adda ta'e akka waan oromiyaan qofaa isheetti rakkoo qabdutti afanfalchiisuudhaaf miidiyaadhaan olalaa kiti baafa gaggeessuun kun mataan isaa indaastirii kanarratti dhiibbaan qabaata hudaa guddaa isin qabaachuu danda'a jechuudha sadarkaa idil-addunyaatti. Akkatti komishinii keenyaatti akkamitti maaleji gooneetu dhangaleessa kanaa gabanna kan jedhuufi akkuma sadarkaa biyyaatti yoo baaste koovidituma jiru indaastiriin kun banamee hojiitti seenuu qabu meeramee mootummaa federaalarra kaafamee pirootokooliin koovidii kanaa qophaa'ee jira. Sadarkaa adda addaa irratti hubannoon uumamaa jira karaa biiroo aadaa turizimii keenyaati. Bifa piroomooshiniidhaan ilaaltuma namoonni naannoo kanaaf yookaan hooggansa naannoo kanaaf yookaan sammuma kanaaf iyyuu qaban kun yeroo tokko miidiyaadhaan distoortet kan ta'e sababeef kana jijjiiruudhaaf immoo hojiin hubannoo uumuu sadarkaa hawaasaati kaasee miidiyaalee adda addaa irratti hojjetamaa jira. Akkuma waliigalaatti immoo sadarkaa addunyaatti yoo akkam ta'eetu hubannoo sirrii argachuu danda'u weeb aappiin sadarkaa isaa danda'ee turistootii irratti hirmaatanii yaada isaanii dakiiraansi isaanii sheerii gochuu danda'an qophaa'aa jira. Yeroo ammaa kana gabaabina tokko yoo baay'ee xiqqee lama gidduutti banaan ta'a yeroo gabaabaa gidduutti dhimma rakkoo amma jiru kana keessaa baanee bifuma mul'ata komishinii keenyaan waggaa shan gidduutti oromiyaa iddoo filatamtuu sadarkaa tokkoffaa goona jennee hojjechaa jiru sana milkeessina jennee achi guddaa qabna jechuudha.
Rakkoowwan nagaa oromiyaa keessatti iddoo tokko tokkotti mul'atan sana furuudhaan hawwatoota turistii jiran misoomsuun turistiin akka daawwatu gochuu irratti komishiniin keessan qaama laallatuuf wanta inni jedhe yoo jiraate.
Inni nagaadhaaf tasgabbii naannoo qabannaa kan barbaadudha. Indaastiriin turizimii nageenya isaa kan mirkanaa'u yoo hawaasni ilaalchaaf xiyyeeffannoo isaan indaastirii kanaaf qaban olaanaaf ta'edha. Amma qajeeltonni itti fayyadama hawaasaa kan jedhamu qooda fudhatan qophaa'aa jiran haala itti fayyadama hawaasa keenyaa guddisuu danda'u yoo hojjetame hawaasni keenya hojjetummaadhaan hirmaata kan jiran argaa jirra. Lammattarratti immoo maaludha akkuma waliigalaatti qooda fudhattoota adda addaa keessumaa abbootii gadaa haadhotti hojii barbaachisaadha jechuudha. Kanarratti bifa adda addaatiin hojjetamaa jirama. Gama biraatiin akka tasiimootti kan itti hojjetame nagaan kun bu'aa kan jedhamee jiru qarqara hojii yoo uumame irra caalaan akka karoora keenyaatti hoogganamu. Gadaanaatti haala nu karoorsaniin immoo kan mijatuuf kan sirratu yoo ta'e hanga miliyoona tokko tokkaa lamaatti qarqara hojii uumuun sababa danda'amuu fi qarqara hojii kana iyyuu namaa uumuun kun mataan isaa nagaadhaaf tasgabbii guddaa fidama.
Carraawwan gaggaarii maaltu jira fuulduraaf?
Oromiyaan carraa maalii qabdii jennee yoo ilaalle gama tokkoon keessumii Oromiyaadhaa biddeessa dachee biyya Itoophiyaa kanaa sababee naannoowwan kamitti sararaan turizimiin naannolee safarsan dandii adda addaatti deemu wantoota Finfinneedhaa ka'ee Oromiyaa jiidhii sababan deemnee fi keessumnii Oromiyaa mataan isaa Oromiyaadhaaf carraa guddaa tokko. Lammatarratti carraa Oromiyaan qabdu maalidha? Carraa baay'ina namaati. Sadaffaarratti iddoowwan hawwata turizimii uumamaa kan tolchee kaalcharii isaa jennu kan neecharii isaa jennu waan hundumaa sababa qabduuf Oromiyaan kun carraa guddaadha. Kana malees Oromiyaan pirojektoota gahaa ta'anii turistootaaf dhiyaachuu danda'an hedduu sababa qabduuf kanaaf kun carraa guddaadha jennee amanna jechuudha. Akka hojii galaatti dhaamsuun akka komishinii turizimii keessatti qabnu muuxannoo sadarkaa addunyaarraa barannu keessaa turizimiin biyya guddisuuf carraa hojii uumuu keessatti gahee guddaa sababa qabuuf hawaasni keenya kana hubatee deeggarsa barbaachisuuf tumsa barbaachisu akka ta'u akkasumas immoo sektoroonni mootummaan adda addaa hojii bu'a qabeessa kanarratti wal tumsuudhaan carraa hojii miliyoonotaan ta'u hawaasa keenya uumee galii biliyoonotaan lakkaa'amu naannoo keenyaaf fiduudhaafi qindoomni barbaachisaa sababa ta'eef deeggarsa barbaachisu akka waliin goonu kan
Obbo Abiyyi Tasammaa, Komishinara Itti Aanaa Komishinii Turizimii Oromiyaa, ibsa dhimma Turizimii Oromiyaa irratti haala kanaan nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattootaaf Raadiyoo Sagalee Ameerikaa qophii Afaan Oromootiin guddiseen isin galateeffadha. Fayyaanaa ta'a.
Fayyaa ta'a.